Good afternoon to all of you. Blessed in the name of our Lord Jesus Christ. It is my privilege to be here in your midst with regard to the seminar on Atlantics and the Baltic Reformed Theological Seminary. Atlantics. Okay, the missionary approach to non-Christian people.
Okay. Vienmēr sakot, ja jūs nesaprātat, tas ir misijas pieeja, ja? Okay, es kaut kā līdz galam nesapratu, bet varat pajautāt Artim, es tā saprotu, viņš saprot, par ko ir runa. Organizācija? Okay.
I've been studying theology and missiology, and I was sent out to be a missionary in Indonesia, in the eastern part of Indonesia, the island of Papua New Guinea.
Yeah. I was listening to what I was told. I'm sorry. But is there they not that you... Mūsu viesis ir no Papua Jaungunejas. And what else? I didn't know.
I was working on animist culture.
Animist culture?
And I worked there as a pioneer missionary to start new churches. And I was also a teacher at the theological seminary for Papua pastors.
Un viņš tur strādāja kā pionieris, misionārs, veidojot jaunas draudzes, un viņš arī bija Papua Jaungunejas mācītājiem kā pasniedzējs.
After that I was called by the General Synod to become a missiological professor in the theological seminary, theological university in Kampen.
Where exactly?
Kampen.
Kampen?
Is in Holland. Okay.
Vienmēr sakot, daudz visādas lietas, bet es ar nezinu šī tik tādas lietas. Tu zini labāk, varbūt nāc past patulko.
Okay.
Spredīt tulkos Andrejs, bet Kīs, pēc tam, ka viņš bija misionārs Papua Jaungunejā no Holandas misijā, Papua Jaungunejā. Viņš tika aicināts būt par pasniedzēju teoloģijas universitātē Kampenē, kas ir pilsēta Holandē, kur ir šī skola.
Okay. During my study, I was more and more convinced on the reformed theology, the view of reformed theology on scripture.
Un manu studiju laikā es kļuvu arvien vairāk un vairāk pārliecināts par reformātu teoloģiju, par reformātu skatījumu uz rakstiem.
And especially when these changing days coming up of modernism and postmodernism, it is very needed to have an up-to-date reformed church.
Un īpaši šajos laikos, šajās dienās ar modernisma laikiem, postmodernisma laikiem, reformāta baznīcai ir jābūt formā ar pareizu izpratni.
Okay, and the topic of the sermon will be on that.
Un tas būs arī man sprediķa mērķis.
But to give a slight idea on my personal life, I am married, I have one wife.
Dažu vārdu par manu personīgo dzīvi esmu precējies, man ir viena sieva.
Well, in Papua they could have two or three.
Papua Jaungunejā viņiem varēja būt divas vai trīs sievas arī.
So it was also necessary to say that you have just one wife.
Tas bija nepieciešams man uzrunās teikt, ka man ir viena sieva.
And you guess how many children do I have?
Un mēģināt uzminēt, cik man ir bērnu. Five? Somebody five. Says five.
You're getting near.
Gandrīz jau tuvu. Six?
Six children, yes.
Seši bērni.
After the service, I can bring my computer and show you the picture of my family, because just recently, September 2nd, my youngest daughter married. So all of them are married now, and I have a very nice picture. If you want to see it, ask me after the service.
Ja jūs gribat pēc dievkalpojuma, es varu paņemt kompītī parādīt savus bildes, un pavisam nesen pirms mēneša diviem jaunākā meita aprecējās, tā kā visi mani bērni ir jau precējušies.
But now the other question.
Otrs jautājums.
How many grandchildren do you think I have?
Un kā jums liekas, cik man ir maz bērnu?
Well, you cannot know. Nine.
Deviņi.
Nine. Just recently, October 14, there was the ninth baby. It's very small. I just touched it yesterday again, and it was very nice.
Tikko oktobrī piedzim devītais mazbērns.
So, and my work as a teacher in missiology is both to teach students at the theological seminary and to be involved with the transition from a traditional church to a relevant church fitting for postmodern people.
Mans darbs kā misioloģijas pasniedzējiem ir mācīt, apmācīt students misioloģijas šajā priekšmetā un tēmā, bet arī mans otrs uzdevums ir palīdzēt baznīcai, mūsu baznīcai, tas ir Holandē, pārējā no ļoti tradicionālas baznīcas, adaptēt to šodienas situācijai, meklēt pareizo modeli, kā būt derīgai, lai uzrunātu šodienas sabiedrību.
And I'm not really aware, but you had a big change, big transition after the fall of the communism.
Es neesmu pārāk zinošais lietās, bet jūs šajā valstī jums bija liels izmaiņas, jo padomi režīms sabruku mainījās.
But I guess that you also have everywhere modernism is already, let's say, in between you, but I'm not sure about postmodernism influences. I guess they are.
Es neesmu par to ļoti zinošs, bet, protams, modernismu filozofija un domāšana noteikti ir jūsu vidū šajā sabiedrībā izplatīta, un arī postmodernā domāšana. Es nezinu droši, bet es domāju, ka ir.
It's here.
It is, of course.
Yeah, of course. Of course it is,
because protams,
you have ir computer, you have internet, any influence of the world is coming inside.
Jā, jebkuras ietekmes ienāk arī šeit, caur internetu, caur visu. Yeah. Moderniem līdzekļiem.
And I think that's why it is necessary to think about the church being a church of ages from the start of Christianity up to the church of the 21st century. And this is the topic of my sermon.
Un tāpēc mums ir jādomā par baznīcu, kā par tādu, kur ir no vienas puses no gadsimtiem, jeb mūžīgi, kas ir bijusi gadsimtos, kāda ir viņas būtība, un tā pašā laikā, kādai viņai ir jābūt šodien šajā konkrētajā laikā, kāds viņš ir tagad. Nu, tas ir man sprediķa tēma.
Okay. I can continue with the sermon now?
Yes, no. You can go on with the sermon.
Okay. Thank you.
Hopefully.
Let us read from scripture.
Lasīsim no rakstiem.
The book of Acts.
Apostoļu darbi.
Chapter 2.
Otrā nodaļa.
And I read from verse 47 up till 42 to 47.
Es lasīšu no 42. Līdz 47. Pantam.
This is on the day of Pentecost, on which Peter was speaking on Jesus Christ, and many people started to believe.
Un šis notikums ir dienā, vasarsvētku dienā, kad Pēters runāja uz cilvēkiem, un daudz cilvēku sāka ticēt Jēzum Kristum.
And 3,000 people became Christians. Let's see, it is written in verse 41. Those who accept his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. 3,000.
Un mēs lasam 41. Pantā, ka tajā dienā, kas viņu vārdus uzņēma, tos kristīja, un tādī dienā tiem pievienojās ap 3,000 dvēseļi. 3,000 cilvēki tajā dienā pieņēma Jēzu.
I read from 42. These Christians devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer.
Un 42. Pantā mēs tālāk lasam, un kas jums arī teksts iedrukāts. Un tie pastāvēja apostoļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās.
Everyone was filled with awe, and many wonders and miracles, miraculous signs were done by the apostles.
Un visi pārņēma bailes, un apostoļi darīja daudz brīnumu un zīmju.
All the believers were together and had everything in common.
Bet visi ticīgie turējās kopā, un visi tiem bija kopīgs.
Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need.
Un pārdodam savus īpašumus un rocību, tie izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja.
Every day they continued to meet together in the temple courts.
Viņi mēdzik dienas vienprātīgi sanākt templī.
They broke bread in their homes and ate together and with glad and sincere hearts.
Un pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavlēm un vientiesīgu sirdi.
They were praising God and enjoying the favor of all the people.
Slavēdam Dievu, un viņi bija izredzēti visā tautā.
And the Lord added to their number daily those who were being saved.
Bet tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti.
In order to be a church relevant to the day, you need to know very well what are the basic features of the church.
Lai draudze varētu būt aktuāla konkrētai dienai, konkrētam laikam, ir jāzina un jāsaprot, kas ir draudze, kādas lietas raksturo draudze.
As a reformed church, we had reformed confessions.
Kā reformāta baznīcai draudzei mums ir reformātu ticības apliecības.
Those confessions are very biblical.
Un šīs ticības apliecības ir ļoti bibliskas.
But their confessions were formulated in the 16th, 17th century.
Bet šīs ticības apliecības tika radītas, veidotas vai noformulētas 16. 17. Gadsimtā.
And there is a lot of change in history since the 17th century. Let's say there is modernism and postmodernism. There is globalism. There is internet information. All the changes were not there involved in the Reformed confessions.
Un daudz kas ir mainījies kopš 17. Gadsimta. Ir ienācis gan modernisms, postmodernisms, globālisms, un mēs redzam to, ka šīs lietas nav ietvertas ticības apliecībās.
In the confessions there is no idea of what communism and Marxism is.
Un ticības apliecībās nav nekas pieminēts par marksismu vai komunismu.
In the confessions there is no idea what is the third world countries.
Un tur nekāda konteksta nav saistībā ar trešo pasaules kārtu.
There is no idea about internet and the international web and pornography on the net.
Un tur nav nekas minēts par pornogrāfiju internetā un es palaidu garām jau. Bet par daudzām lietām, kas ir šodien.
There is no idea about Islam coming up as a strong religion.
Un tur nav nekas runāts par islāmu, kurš kā stipra reliģija kļūst to.
Neither the influence of New Age and Eastern religion.
Un tur arī nav nekas pieminēts par New Age un austrumu reliģiju tādu izaugsmu ietekmi.
So that's clear. You can be a reformed church today, but you cannot just repeat the old confessions as being sufficient for today.
No vienas puses mēs varam būt reformāta baznīca, bet mēs nevaram vienkārši palikt ar tām ticības apliecībām kā pilnīgi pietiekošām priekš šodienas, priekš mūsu šodienas.
In order to hit the topics of today, you need to dig deeper, deep under the confession of the Reformation.
Un, lai mēs varētu būt aktuāli, šodien mums ir jāiet ticības apliecībās un jārok daudz dziļāk, kas ir zem, kas ir pamatos šai ticības apliecībām.
The basics of the Reformation were three topics.
Pamatā šīm ticības apliecībām bija trīs
only
tēmas.
By grace,
tikai caur žēlstību.
Only by scripture,
tikai caur rakstiem.
Only by faith.
Un tikai caur ticību.
Maybe you can say one personal only by Christ.
Un varbūt vienā personā sakot tikai caur Kristu.
These are the basic elements. But how to organize a church based on these elements?
Un šie ir tie četri pamata, trīs pamata elementi, bet kā uz tiem šodien būvē draudz?
I want to make a comparison for the church.
Un es gribu jums piedāvāt kādu salīdzinājumu par draudz.
Let me ask you a question.
Ļaut man pajautāt jums jautājumu.
When you have a room, like this room,
ja jums ir telpa, piemēram, kā šī,
how many walls will you have?
Cik daudz sienām vajag, cik daudz sienas ir vajadzīgas, lai būtu telpa?
How many?
Cik? Three?
Huh?
Three?
How many walls will a room like this have, and usually
cik,
a room.
Cik sienām vajadzētu būt telpai kā šī? Four.
Four, I guess four, most of them are four. Right. Okay. If I see this in, I want to use this element. Think about the church being a house or a room with four walls.
Un es gribu, lai jūs iztēloties, ka draudze varētu būt kā šī telpa, kurai ir četras sienas.
And within this walls there is the church.
Un iekšpusē iekš šīm sienām ir draudze.
If you see the church with four walls being the basic structure of the church.
Un mēs redzam, ka draudzei šīs četras sienas ir kā pamat uzbūve.
I quote from verse 42.
Un es lasīšu vēlreiz no 42. Pānta.
I see first they devoted themselves to the apostolic teaching.
Pirmkārt, mēs redzam, ka viņi sev tā kā nodeva apostoļu mācībai.
Okay, that's one. Second is the fellowship.
Viņi palika sadraudzībā.
And then there is the breaking of the bread.
Tad mēs redzam maizes laušanu.
And there is the prayer.
Un lūkšanu.
So let us use this. Let us say this wall, this is the wall of apostolicity.
Nu, izmantosim šo salīdzinājumu. Teiksim, ka šī siena
apostolic
ir apostoļu mācība.
Okay, reminder, apostolic teaching.
Tātad šī siena ir apostoļu mācība.
Okay, this wall we will call fellowship.
To sienu mēs sauksim par sadraudzību.
Oh, this wall was again?
Un šī ir, un kas ir šī? Kas ir šī siena? Apostolic teaching.
Apostolic. Okay, that wall was again?
Un kas tā ir siena?
Okay, okay. Then we have the back wall.
Tad mums ir aizmugurējā.
Breaking of bread.
Un tā būs maizes laušana.
I change this normally. I will say diaconate.
Es to mazliet nomainīšu uz diakonē.
Okay. So we have apostolic teaching, fellowship, diaconate. There is one left. Let me see.
Tad
prayer.
Mums ir palikusi vēl viena siena, un tā ir lūkšana.
Prayer. So remind.
Tātad vēlreiz teaching. Kopā.
This is the wall, which is called?
Tā ir siena, kā sauc?
Okay. Apostolic teaching.
To siena.
Fellowship.
To.
When the service is over, I'm standing at the door and I will ask each of you to call the four walls.
Okay. Es jums vienkārši gribu teikt, ka beigās, kad beigsies dievkalpojums, es beigās stāvēšu un pajautāšu katram no jums, kā sauc četras sienas.
The first wall. I want to discuss the first wall.
Un es gribu par šo pirmo sienu
parunāt. It is stated that a church, to be a church, they should be devoted, committed to the apostolic teaching. The apostles were teaching the young congregation.
Tātad par pirmo sienu apostoli mācību mēs lasam to, kad cilvēki pirmajā draudzē viņi bija nodevušies apostoli mācībai. Tātad apostoli tie mācīja draudzi.
This were, let's say, in fact, many of the Christians were Jewish people who converted to Christ.
Un patiesībā ir tā, ka daudz no tiem cilvēkiem draudzē bija jūdi, kas konvertējās
so they wanted to know everything about Christ.
Un viņi, tas, ko viņi gribēja, lai viņi zina visu par Kristu.
Who is that person, Jesus, from Nazareth?
Kurš ir?
Why is he Christ? We cannot understand.
Kāpēc Jēzus, tas, kas viņš tāds ir, tas Jēzus no Nācerets? Kāpēc viņš ir Kristus? Kāpēc viņš, mēs nesaprotam?
Peter has said, you have crucified the Christ.
Un Pēters saka, jūs esat tie, kas esat
krustāsīt.
Bet Dievs viņu ir uzcēlis no miršiem.
And he was ascended to heaven.
Un viņš ir tagad uzkāpis debesīs.
And he is the king of kings.
Un viņš ir ķēniņš.
And the Jewish people were sorry. They said, what have we done? We have killed.
Un jūdi, protams, jūtās pilnīgi šokā, nu, ko mēs esam izdarījuši? Mēs esam nogalinājuši.
What shall we do?
Ko tagad, lai mēs darām? Kas mums jādara?
And Peter said, you repent and you believe in Jesus being the Christ.
Un Pēters saka, atgriezieties un ticiet, ka Jēzus ir Kristus.
And they were baptized.
Un viņi
But they wanted to study deeper. Who is Jesus?
Un viņi gribēja studēt un saprast vairāks dziļāk, kas ir Jēzus.
And who can bring us the teachings of Jesus?
Un kurš gan ir tas, kurš var mums mācīt par Jēzu?
You could easily say, let the angels from heaven come down.
Protams, varētu tā viegli pateikt, lai eņģeļi nāk no debesīm.
And teach about Jesus.
Un māc mūs par Jēzu.
Or let Jesus Christ himself come down and teach about him.
Vai arī, kad Jēzus pats nāk vēlreiz lejā un māc par sevi.
But he charged the apostles.
Bet viņš bija ielicis apustuļus.
You know that he at the last supper, he instructed the apostles that they went out to preach to the whole world.
Un atzvaroties, kad pēdējās vakariņās Jēzus bija teicis apustuļiem, lai viņi iet ārā un sludina visā pasaulē.
And being very clear that the apostles are the ultimate witness of Christ. They have been with him from the beginning up to the end. They have seen with their own eyes. They have heard with their own ears. Who is Jesus? What did he taught? What did he do? Who did he recover? Multiplying the bread, healing the sick. This was Jesus.
I will just get the inspiration and get it. Jautājums ir, kurš ir tas, kurš var mācīt? Un tie ir tie apustuļi, kur paši bija redzējuši, kur bija kopā bijuši ar Jēzu. Viņi ir tie, kas zināja no sākuma līdz beigām visu par Jēzu. Viņi bija tie, kas redzēja to, ko Jēzus bija darījis. Laušot maiz, slimos dziedinot, uzmodinot mirušos.
But to understand really the message of Jesus, you don't just look at the life of Jesus, but you try to have the impact of Jesus on your life.
Bet, lai saprastu, kas ir Jēzus, mums jau neinteresē tikai fakti par Jēzu kā informācija. Mums ir vajadzīgs tas pats ietekme, tā pati ietekme no Jēzus.
After the resurrection, the apostles got the right view on Jesus, who he really is. What is the meaning of his cross? What is the meaning of his suffering? What is the meaning of his resurrection? The apostles, they know, they have the keys of the kingdom.
Un apostuļi ir tie, kas bija sapratuši, kuriem bija iedot izpratni par to, kas ir tas, kas notiek, kas ir šīs lietas, ko nozīmē, kad viņš ir miris, cietis, ka viņš ir augšām cēlēs, ko tas viss nozīmē, kāda tam ir jēga, to visi bija apostuļi saņēmuši tā kā atslēgus pie šīs valstības šajā valstībā.
So the apostles, they have the keys.
Tātad šie apostoļi, viņi ir tie, kuriem ir šīs atslēgas. Viņi var mācīt.
They can teach the first Christians.
Viņi var mācīt pirmos kristiešus.
But how can they teach the Christians of 2011?
Bet kā lai viņi māca kristiešus, kas dzīvo 2011. Gadā?
Where do we have the apostolic teaching?
Kur mums šodien ir apostoļu mācība?
Where can we know what is the real meaning of Christ?
Kur mēs varam uzzināt, ko īsti nozīmē, kas ir Jēzus Kristus?
The Lord provided the New Testament.
Un mums ir iedots jaunā, mums ir iedots
the
jaunā
letters
darība.
Of the New Testament.
Vēstules jaunā
and
darībā.
And the Gospels.
Un evaņģēlī.
And Acts.
Un
it is all written down the apostolic teaching.
Tas viss ir pierakstīts un ietver apostoļu mācību.
So the first wall, the wall of apostolicity.
Tātad pirmā siena, apostoļu mācība.
Is that we have scriptures.
Ir nozīmē to, ka mums ir raksti.
Not that we have the reformed confessions, that's okay, but we have the apostolic scripture. And the New Testament is explaining the Old Testament. And it is showing that in the Old Testament there is the preaching of Christ, so that the New Testament and the Old Testament work together to present the living Jesus Christ to us.
Un mums ir šī siena raksti, mums, protams, ir arī reformāta ticības apliecības, bet tas nav tas, mums ir raksti kā Bībele, kas mums parāda to, ka vecā darība ir tas pats, ko jaunā darība runā, kas izskaidro veco darību, ka mums pilnībā tiek atklāts, kas ir Jēzus Kristus, kas viņš ir.
Okay, I want to ask a question. I'm sorry, I thought we had to finish the service because I saw the children coming back, but we continue. We have three walls to go.
Es gribēju pārliecināties tikai to, vai ja bērni nāk iekšā, vai mums jau ir jābeidz, bet es sapratu, ka es varu turpināt, mums vēl trīs sienas ir.
The wall of apostolic teaching is the basic wall.
Un šī siena, apostoļu mācība, tā ir kā pat pamatu siena.
When we want to be an up-to-date, relevant, reformed church,
ja mēs gribam būt aktuāla šodienas reformāta baznīca,
we cling to the wall of apostolicity. That means the New Testament biblical theology.
Tad mums ir vienkārši jāpiekļaujās, jāturās cieši pie šīs sienas, kas ir ietver apostoļu mācību, kas ir šī bībeliskā jaunās darības mācība.
That's scripture. Scripture.
Tie ir raksti.
Now we go to that wall. What was the name of that wall again?
Kā sauc to otru sienu? They say fellowship.
Fellowship. Fellowship.
Sadraudzība.
That is a difficult word. The word in Greek is koinonia.
Tas ir tāds grūtāks vārds, jo grieķu valodā tas vārds ir koinonia.
And many people think koinonia is living together and breaking the bread together.
Un daudz domā, ka koinonija tas ir tā dzīvot kopā un laust maizi.
So they make koinonia and diakonia the same thing.
Un tad viņi tā kā saliek divas lietas kopā, koinonija un diakonija.
But I think you have four walls.
Bet mums ir jādomā par četrām sienām.
The word koinonia, fellowship, in the New Testament, it is focused on one thing.
Un mums ir jādomā par šo koinonijā, kā sadraudzību, par vienu lietu.
It is focused that all the Christians come together around the Lord's table.
Un jaunā darībā tā fokusējas šī nozīme uz vienu lietu, kad kristīgā draudze nāk kopā pie tā kunga galda.
Many times when it is written about koinonia, think about the Lord's table.
Un daudz viet, kad jūs lasīsiet par koinonijā, tad domājiet par šo nākšanu kopā pie Dieva galda.
That the Lord's table is the table of the family in Christ.
Jo kunga galds tā ir ģimene Kristu.
The Lord's supper is the place of peace in this world.
Jo svētais vakarēdienas tas ir mieres šajā pasaulē.
People from different families, from different background, from different nations, they come united at the church around the bread and the wine being the symbols of the cross and resurrection of Jesus.
Jo no dažādām pasaulēm, no dažādām vietām, no, ar dažādu pagātni cilvēki nāk kopā un ir vienoti pie kunga galda, lai šo simbols maizi un vīnu, kas atgādina par Kristus nāvi un augšāmcelšanos.
When you think about koinonia, you think about the topic of worship,
un,
the climax.
Un kad jūs domājat par koinonia, tad domājat kā par to topic. Augstāko punktu.
Summit.
Jā.
Summit. Yes, the top. And because the apostolic teaching urges you to confess Christ being your savior by his cross.
Please say again.
Okay. When you are sitting together around the Lord's table,
jo tad, kad mēs sēšam kopā pie kunga galda,
you use the Lord's table to sit together?
No.
You don't use it?
No.
You, how do you serve the Lord's Supper?
You will experience within when you finish.
Okay, but anyway, you are together around the bread and the wine, and you will confess that the Lord is your only refuge.
Un tajā brīdī, kad mēs kopā esam pie svētā vakarēdienā, tad mēs atzīstam to, ka viņš ir mūsu kungs.
At the Lord's Supper, the church is a church at most.
Un, jo svētā vakarēdienā draudze ir, ja tā varētu teikt, tas ir DNS draudze ir iekšā tajā. Viņi ir, tas ir, tā draudze tajā brīdī.
There is the redemption in Jesus Christ. There is the celebration.
Jo tajā brīdī mēs svinam, un tajā brīdī mēs
of his offer.
Domājam par to, ka mums ir atbrīvošana Jēzu Kristu.
It's the center of the church.
Tas ir centrs draudzei.
Always living together in harmony, in forgiveness of sins, in loving one another, and being together united around the Lord's Supper.
Jo tas ietver visas šīs lietas, kad mēs esam kopā pie galda, mēs piedodam, mēs saņemam piedošanu, mēs piedodam, mēs mīlam viens otru un, jā.
Koinonia.
Koinonia.
So we have the apostolic teaching.
Tā mums ir apostoļu mācība.
I call this koinonia.
Šo es saukšu par koinonia.
And I say diakonia.
Un to es saukšu par diakoniju.
Let us read what is written, the diakonia, they were breaking the bread together. Don't think this is the Lord's Supper.
Un šajā brīdī mēs lasam 42. Pantā ir minēt vārdu maizes laušana, un es gribu teikt, nedomājiet to kā par
you need to read this one.
Kungu vakarēdienu.
All the believers were together and had everything in common.
Jo mēs lasam par to, ka visi ticīgie turējās kopā 44. Pantā, un visi tiem bija kopīgs.
This is for sure not communism. Listen.
Tas
because
nav komunisms.
They were selling their possessions.
Tas pilnīgi noteikti nav komunisms. Skatieties, kur rakstīts, ka viņi pārdeva savus īpašumus.
And they gave to anyone as he had need.
Un viņi izdalīja katram, kā kuram vajadzēja.
This is the forecasting of the paradise.
Tas ir mazliet iezīmēt, kā būs paradīze.
It has nothing to do with communism.
Un tur nav nekāds sakara ar komunismu.
Because they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all people.
Un mēs lasām tālāk 46. Pantā, ka pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi.
The diaconate is the breaking of the bread in the houses.
Jo maizes laušana tā ir nozīmē maizes laušana mājās.
So there was one family in Jerusalem and they invited other members of the church to eat with him together.
Un jūdi Jeruzalemē atrodamies savās mājās, viņi aicināja ciemos pie sevis uz ģimenes, ja var teikt, pusdienām vienkārši ēst kopā.
And why it is stated, they broke the bread together. They broke. In fact, this is the way of eating in Palestine. In our days, we cut the bread with a knife. You do also with a knife? Yes?
Mēs redzam šeit, kad ir minēta maizes laušana, tas ir tāds vienkārši dabisks veids, kā aprakstīt dabisku procesu. Pie mums šodien ir pierasts, ka mēs ar maizi ar nazi griežam, bet Palestīnā to dar rokām lauž.
You do that with a knife? You cut the bread with a knife? But today you can go to the supermarket and it is already cut in the plastic.
Bet tagad lielveikalos jūs varat nopirkt jau plastmas maisiņos jau sagriezts.
So maybe today we should translate and they ate together out of the plastic bag with bread.
Un varbūt šodien mums vajadzētu tulkot to, kad viņi ied kopā maizi, ko no izņēma, kas jau sagriezta no plastmas maisiņa.
It is just the way how to have everyone a portion. So they took everyone a portion from the food which is prepared.
Patiesībā tas ir veids, kā pateikt to, kad ka katram lai ir daļa, ko ēst. Mēs vienkārši izdalam visiem.
So I want just to say don't identify with the Lord's Supper. This is eating at the house.
Es tikai gribēju jums pateikt to, kad neasociējiet šo maizes laušanu ar svēto vakarēdienu vai ar kungu mielastu, vienalga jūs savu.
But
tas ir vienkārši mājās esot.
But
ēdot maizi.
In fact, it is the logic consequence of the Lord's Supper.
Bet, protams, ka tā ir saistīta lieta, tā ir kā sekas tam, loģiskā sekas tam, ka mēs esam bijuši pie tā kunga galda.
The church became one family.
Jo draudze kļuva par vienu ģimeni.
When I was on the mission field,
kad es biju misijā,
I had to work with four separate tribes.
Un man vajadzēja strādāt ar četrām dažādām ciltīm.
The four separate tribes, they were hostile to one another.
Un viņas bija naidīgas viena pret otru.
In the earlier days, they killed persons from the other tribe.
Un patiesībā viņi tiešām nogalināja cilvēkus no otras citas cilts.
Now some of them became Christians.
Un daži no cilvēkiem kļuva kristieši.
But they still preferred their own tribe.
Un, bet viņiem vienalga, kā priekšrocīm, viņi izvēlējās savu konkrēto cilti, pie kuras viņi piedrēja.
Even when you were Christians, well, even when you became Christians, you did not invite the Christians from another tribe.
Un pat, ja tu kļuvi kā kristietis no konkrētas cilts, tu neuzaicināji citus kristiešus no citas cilts pie sevis.
And then we started the Lord's Supper.
Un tad mēs sākām praktizēt šo kunga mielastu svēto vakarēdienu.
And we put a table in the middle of the church.
Un mēs nolikām galdu draudzes vidu.
And benches all around.
Un krēslus apkārt galdam.
And the one tribe, they wanted to sit on this side.
Un viens cilts pārstāv gribēja sēdēt vienā pusē galdam. Un otrs cilts pārstāv sēdēt citā pusē. Un tā.
And then we said, you stand up all together.
Un mēs teicām, piesaļieties apkārt, visapkārt.
And you turn around.
Un jūs samainājaties visādi.
And you mix.
Jūs samiksējaties.
And then you sit down again.
Un tad jūs apsēžaties.
I am of your tribe. You are Chitak tribe. Let's make a distance. No. You must be together.
Un
tad
varējām redzēt to, ka viņi katrs it kā skatās, tu esi no tās cilts, tu esi no tās cilts, mums jāsēž bišķiņ nostāk, un tad mēs teicām, nē, jums jāsēž kopā, mēs esam visi kopā vieni ģimeni.
Shake hands with one another.
Sasveicinieties ar rokām viens ar otru. Jo apkārt ap vienu galdu.
We are one family.
Mēs esam vieni ģimeni.
Amen.
Amen.
They were amazed. And suddenly they,
un viņi bija
izbrīnīgi. You are a Christian, I am a Christian. What is more important? Your Aujū tribe, or your Chitak tribe, or your Jair tribe, or the tribe of Jesus Christ?
Un tad viņi bija izbrīnīgi, un viņi tāds sāka domāt, jā, kas ir svarīgāk, vai tas, ka es esmu no vienas cilts, vai no otras, vai trešās cilts, vai tas, ka es esmu no tā kunga cilts.
And then we continued the Lord's Supper, when the Lord's Supper was done, we ate together in the church.
Un tad mēs turpinājām, kad mēs bijām pabeiguši svēto vakarienu, mēs turpinājām ēst turpat baznīcā uz vietas kopā.
The Christian faith is a superpower to bring people together also outside the church, let's say, also when the service is over, you still are family.
Kristīgai ticībai ir šis spēks, kad pat tad, kad baznīca vai dievkalpojums ir beidzies, mēs varam turpināt būt viena ģimene.
There were even people who sold their acres of land, maybe their house.
Un mēs lasām par to, ka viņi pārdeva savus īpašumus.
And they gave it to the apostles so that they could spread and show to the one who need.
Un mēs lasām par to, ka viņi deva apustuļiem to, ko viņi bija ieguvuši no pārdošanas,
and
no pārdotās, to viņi deva apustuļiem, lai viņi varētu dot they, citiem, kas ir vajadzībā.
And they ate together.
Un tad mēs lasām, ka viņi ēda kopā.
This is a new era.
Tā ir jauna era.
An era in which every person, whatever tribe he is, whatever social level, whatever intellectual level, he is one with the other Christians.
Un tā ir jauna era, kurā, ja neatkarīt no tā, no kuras cilts tu esi, no kādas sociālās stāvļa tu esi, no kāds tev ir intelektuālais potenciāls, tu esi vienkārši kopā vienā Jēzu Kristu.
And whatever the Lord cilti. Gives to you, you can share with the others.
Un visu, jebko, ko tas kungs dod tev, to, ar to tu dalies arī citiem.
Share on a fair base.
Tu to dalies uz tādām...
Not just sharing of goods, but sharing the houses, sharing your intellectual knowledge, sharing your hand power, sharing your feet, sharing everything. In the world, in the first
May I just
letter...
I'm sorry. Un tā nozīmē dalīšanās ar jebko, ne tikai ar to, ko mēs varam pārdot un pēc tam nav dalīties, bet tas ir ar jebko, kas jums ir vienāk, ar to pašu, ko jūs varat izdarīt, ar to, ko jūs varat kaut kur aiziet un palīdzēt, ar jebko, kas jums var būt.
There was a letter of a Roman soldier to his command.
Bija kāda vēstule, ko kāds romiešs karavīrs rakstīja savam komandierim.
He was living in Egypt and he saw the Christian church and
viņš
he wrote dzīvoja, a letter about this Christian church.
Viņš dzīvoja Ēģiptē un viņš rakstīja vēstuli par kristiešiem, kurus viņš redzēja.
And he was amazed. He said, they serve one another, they take care of one another, they share their food, they share their houses, they share their wisdom.
Un viņš bija pārsteigts par to, un viņš raksta šajā vēstulē par to, ka šie kristieši, viņi tādi, kas dalās ar viņus, ar viņi rūpējās viens par otru, viņi aicina viens otru uz savām mājām.
The Christians, they share everything together.
Un viņiem viss ir kopīgs.
There was one exception.
Bija tikai viens izņēmums.
They did not share their wives. Well, it's...
Viņi tikai nedalījās ar savām sievām.
It was also... A testimony in a pagan world where everybody could marry and could adultery, you see?
Mm-hmm.
It was a testimony against adultery.
Šāda veida liecība bija spēcīga jebkurā vietā pagānu pasaulē, un tādā veidā viņi pat arī varēja apliecināt to, ka kristieši ir pret laulības pārkāpšanu.
There is the feeling that in the next decade, the church will gain influence by diaconate.
Un ir tāda izjūta, ka draudze gūs ietekmi pasaulē nākamajā desmitgadēs tieši
many people,
caur šo diakonē sienu.
Many people are disappointed about the church.
Jo daudz cilvēku šodien ir vīlušies par baznīcu.
We have heard enough about dogmatics. We have heard enough about exegesis. We had heard enough about the sacraments. But we did not see the love of Jesus. That's what people say.
Un daudz cilvēku saka, mēs esam tā jau pārklausījušies to dogmatiku, mēs esam tā jau pārklausījušies to eksegēzi, mēs esam tā jau noguruši no tā visa, kas ko māca. Bet mēs neesam vienkārši redzējuši un sajūtuši to mīlestību, Jēzus mīlestību.
But when we see people loving one another and sharing their goods and their wisdom and their energy and their time to one another, this will be a testimony which will convince the world of the love of Jesus Christ.
Bet tad, kad cilvēki redzēs, kad kristieši savā starpā spēj dalīties ar, gan ar enerģiju, gan ar to, kas ir viņiem zināšanas, ar praktiskām lietām, ko viņi var izdarīt un īpašumiem vienalga ko, tad viņi saņems to mīlestību, tad cilvēks redzēs, ka tā ir tā praktiskā liecība par Jēzus Kristus mīlestību pret viņiem.
This can be the major force of a new reformed church.
Un šis var būt šis jaunais spēks reformāta baznīcā.
Let me repeat.
This Jā, is the man atgādināt. Tātad šo sienu sauc?
What is it again?
Hmm?
Apostolic teaching.
Tātad apostoļu mācība.
And this one was again?
Un šo kā sauc?
And that one was
Un to?
Okay.
How would you, in one way, word, diakone, translate?
Sorry?
In one word? Diakonia. It doesn't mean much in Latvian. We don't use it.
Okay. Let's say the works of mercy.
Tātad tie būtu žēlastības, mīlestības darbi.
Okay, let us call that mercy.
To mēs sauksim par žēlastību, mīlestību.
So, apostolic teaching.
Tātad apostoļu mācība.
Koinonija,
sadraudzība.
Jā.
Un žēlstības darbu. Un tagad pēdējā lūkšana. Spirituality? Tātad lūkšana un garīgums. Well, a lot of people here in Latvia call themselves spiritual people. So, tad lūkšana.
Okay, apostolic teaching, and that was
the... Tātad kā to sauc? Lūkšana.
Because it is stated they were together and to prayer. And we see that they were with glad and sincere hearts praising God.
Un mēs lasam to, ka viņi bija lūkšanās un ka viņi ar skaidrām sirdīm, vientiesīgi sirdi slavēja Dievu.
So prayer is not just shouting for help.
Lūkšana nav tikai sauciens pēc palīdzības.
Prayer is opening your heart for God.
Lūkšana ir kaut kas, kad tu atver savu sirdi Dievu.
Adore him.
Kad tu apbrīno
him.
Kad tu svini
him.
Kad tu
celebrate him. Glorify him.
Kad tu viņu pagodini.
Christians, they talk and they speak and they sing about their Lord. We have heard singing people. Singing.
Kristieši dzied par
Having joy.
Mēs arī dzirdējām.
In a corrupt world, how can you ever be having joy? It is all death, it is corruption, it is war, it is HIV, it is whatever. How can you sing? We can sing because we have a redeemer.
Un ir jautājums pasaulē, kā šajā korumpētajā pasaulē vispār var dziedāt kaut ko par kaut ko labu? Un kristieši ir tie, kas dzied Dievam par godu neatkarīgi no tā, kāda ir šī pasaule.
So the strongest is that your heart beats for love and joy.
Un tas iekšā pamatā ir tas, kad sirdī tev pukst miers, prieks un mīlestība.
Don't ever forget.
Nekad neaizmirstiet. Dziedāt.
To make new songs.
Radīt jaunas dziesmas.
Many people today in Holland.
Šodien Holandē daudz
cilvēku. They don't want to sing the psalms on Genevan melodies.
Negrib dziedāt tās dziesmas,
vecās
dziesmas. And Papua,
they did not sing on Genevan melodies.
Un Papua jaungu
nedzied. We stimulated that they will make their own tunes.
Viņi vienkārši radīja jaunas melodijas.
They make the new songs.
Jaunas dziesmas.
I don't know. One of the song was 2011. Was that a new song?
Yes. Es nezinu, bet kaut kur bija rakstīts, redzēju, ka uz dziesmas rakstīts 2011. Anete.
Is that a new song?
Anete wrote.
Is it you make it?
Anete.
You made it. That's the way to be faithful to this.
Tas nozīmē būt uzticīgam šim vārdam.
Thank you.
Paldies.
Thank you. To make new songs.
Vajag rakstīt jaunas dziesmas.
Because every period in time will bring in. We, of course, we can sing the famous old Christian songs. The songs of Luther, the songs of Calvin, the songs of the Psalms. No problem. Eh? Try to sing the Psalms, but do it on actual modern tunes.
Un katrā laikā būs savu veidu dziesmas. Un, protams, mēs varam mēģināt dziedāt arī Luteru un Kalvinu un tādas dziesmas, bet pat arī tās dziesmas mēģiniet dziedāt mūsdienīgi, mūsdienā melodijas izpausmē.
In Holland, I just have this remark, in Holland, we used to sing with an organ.
Holandē mēs bijām, protams, pieraduši dziedāt dziesmas ar ērģeļu pavadību.
An organ is a very fine instrument.
Ērģels ir
But modern people, they combine organ and old-fashioned church.
Bet daudziem cilvēkiem, šodien moderniem cilvēkiem, ērģels sasasējas ar tādu novecojušu baznīcu, novecojušu draudzi.
So when they hear the organ playing, they feel annoyed.
Un tad, kad viņi dzird ērģeļu skaņas, tad viņi jūtas garlaikoti.
So now in our church, there are some churches changing, they have a piano in the church.
Un dažas no draudzēm mainās, un tad dažām draudzēm ir jau klavieres.
This is nearly a heresy.
And then ir heresi
all parādās. The churches, they have guitar in the church, mind you.
Un tad iedomājieties, spēj tik iedomāties, dažās draudzēs mums pat ir ģitāras.
And even worse,
un pat sliktāk.
Some churches have drums in the church.
un pat sliktāk iedomājieties, dažās draudzēs ir bungas.
You see why.
Saprotiet,
of course,
kāpēc.
You need to say thanks for the organ, to say thanks for the guitar, to say thanks for the piano, to say thanks for the drums, to use it in worship to God.
Mums ir jāsaka vienkārši paldies Dievam par ērģelēm, par klavierēm, par ģitārām, par bungām, bet kāpēc? Tāpēc, lai mēs varam pagodināt Dievu. Paldies,
that slavēt we can,
viņu.
That we can use all the musical power, all the spiritual power in the Christian biblical way to laudate God.
Lai mēs varam šos instrumentus izmantot, lai šīs skaņas pagodināt Dievu, Laudēt,
glorify,
jā, pagodināt Dievu.
Glorify God. Yeah? The music is also in mission a very strong power to attach people's heart.
Mūzika ir ļoti spēcīgs veids, kā piesaistīt cilvēku sirds.
And the singing together is like a shower of love to one another.
Un dziedāšana kopā, tas ir kā tāds mīlestības duša mums visiem kopā.
So one time, I want to repeat, what we'll call this wall? We'll call this wall the wall of prayer.
Šo sienu mēs sauksim par
okay, wall
lūkšanu.
The wall of mercy.
Tā būs žēlstības siena.
The wall of koinonia.
Tā būs sadraudzības koinonijas siena.
And the wall of apostolic teaching.
Un tā būs apostoļu mācības siena.
Okay, a short check.
Tagad
what is this?
Pārbaudījums, kāds sauc? Okay, apostolic teaching.
It was a good answer?
It was okay, yeah.
Okay, now that wall?
Tā siena? Yes, yes.
Worship.
Wall of, yes, mercy.
That wall we will call what?
Shui.
Prayer.
Lūkšen,
and this wall
lūkšen.
We will call?
Un šīs?
Koinonia.
Okay.
Succeeded.
Tad esat nokārtojuši.
Wait a minute.
Paga.
We just talked about four walls.
Bet mēs tikai runājām par četrām sienām.
There is no, we didn't talk about the ceiling. We
mēs
didn't talk about the roof.
Par griestiem, par jumtu.
The church is a building.
Draudz ir nams, četras sienas.
Four walls. There is no roof.
Nav nemaz griestu.
There is no roof.
Nav griestu.
Because it is open from the four walls it is open to heaven
no šim četrām sienām tas ir atvērts
there is a direct connection
tur ir tieši
from the four walls
tieša saikne
to heaven
no četrām sienām uz debesīm
what jesus christ is sitting at the right hand of god
kur Kristus sēž, Jēzus Kristus sēž pie labās rokas Dievam.
Where the Father is in the throne.
Kur ir tronī Tēvs.
And when the Spirit can comes down, there is no roof, there is no barrier.
Kur It gars nāk lejā, nav nekādas barjeras, nav nekādas sienas.
That we can receive all the blessings of the Lord.
Mēs vienkārši varam saņemt visas tās svētības no Kunga.
And we can bring our praises, our sorrows, our concerns directly to God.
Mēs varam visu to, šīs mūsu emocijas, visu to, ko mēs jūtam un savu pateicību, vienkārši patiešo, tiešā veidā.
We don't need a mediator on earth because our mediator is in heaven.
Mums nav un vajadzīga neviena tāda starpnieka šeit uz zemes, jo mūsu starpnieks atrodas debesīs.
No one can come between the church and the Father. No government, no enemy, no poverty, no sickness because the building is open and forever will receive God's grace.
Nekas nevar mūs atšķirt, nekas nevar ienākt mums pa vidu, ne mūsu nabadzība, ne mūsu slimības, ne kāda valsts iekārte vai kāda ienaidnieka. Nekas nevar mūs šķirt no šīs Dieva žēlstības, kas ir no Kristus
nāk. A church like this.
Šāda veida draudz ir stipra draudz.
It's a church built for the ages.
Šāda veida draudz ir būvēta uz gadsimtiem.
It will stand the day when the Lord returns.
Un tā būs līdz dienai, kad tas Kungs atgriezīsies.
Amen.
Amen.